Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Далі Валентин Жданко. У програмі «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачів. Многія дописи у той пошті, яку «Білоруская свобода» отримлювала на протягу апошніх тиднів, про те, як міняються громадські настрої під впливом нових економічних реалій у сьогоднішній Білорусі. Довідатися докладні рейтинги державних діячів у теперішніх умовах проблематично. Дійність соціолога в Україні під жорстким контролем чиновників. Тим не менш, у людей є свої власні, провірені довгими годами життя при авторитарній владі, методи визначення того, наскільки популярний у народі той чи інший політик. Почну сьогоднішню розмову з одного з листів на цю тему. Наш давній слухач і автор Костусь Сирель з містечка Ушачі, що під Полоцьком, у своїм новим дописі ділиться наступними назіраннями. Він пише: «Так сталося, що акурат у день чергового важкого подорожання кошту проїзду на громадському транспорті мені довелося поїхати на пригородному автобусі на літище. Напередодні туди привезли гной, і треба було його розтрясти, покласти під плодові дерева і кусти, краще й довести до ладу. На автостанції раніцею було доволі шматлюдно. Пасажири, шокованные новыми ценами на квитки, оживленно комментовали то, что отбылося. Кольки-кольки, а до Полоцку теперь кольки, а до Витебску, а до Менску. Зварятесь можно. Женщины, обвинувачивающие в подражении президента, узрушенно разважали. Что, у нас в Украине разумнейшего за Лукашенко нема? Кольки уже можно? Цены растут и растут. Коли уже это скончится? Тое, што казалі мужчыны, пісаць не буду, бо калі выкрасліць непрыдатныя для этэру словы, застануцца толькі прыназоўнікі «у» і «на», якія, выкінутыя з кантэксту, не перададуць не толькі глыбіні пачуццяў да нашага ўсенародна абранага, але нават сэнсу выказванняў. Адна сярэдняга веку кабета, непрыязна паглядаючы на мяне, узбуджана абвясціла: «Гэта ўсё яны, пенсіянеры, вінаватыя. Яны ж яго ўвесь час выбіраюць. Я наогул на выборы не ходила». Я хотел нечто и отказать, але обвесили посадку на мой автобус, и я, ничего не сказавши, сышел, пишу в своем листе на свободу Костусь Сирель из местечка Ушачи. Вернулся из летища только сегодня. 3 дни отстояло доброе на дворе, и мне хотелось не только попрасовать, але и натешиться своеособливым хороством поздней осени. Побач с моим летищем в озеро, тому ранішнія гадзіны прысвячаў рыбалцы, з-за недахопу часу аддаўшы перавагу жэрліцам, і не памыліўся, і учора і сёння зняў па пары ладных шчупакоў. Вечарамі чытаў, маючы японскі рыдар, не праблема ўзяць з сабою дарогу бібліятэку ў некалькі соцень тамоў памерам з «Вайну і мір». Па маім прыездзе жонка сказала: «Добра, што рыбы злавіў. Сёння была ў краме, ведаеш, колькі яйкі каштуюць? Больш за 10 тысяч десяток. Я паглядзела і не купіла, не гатова пакуль маральна такія грошы за яйкі выкладваць. Прывыкнуць трэба, усвядоміць гэты кошт». І вось, успомніўшы вочы той пасажыркі, якая падазравала мяне ў няправільным галасаванні на выбарах, я хацеў бы параіць прыхільнікам Лукашэнкі наступнае. Не трэба вам, шаноўныя, узгадваць пра вашу любоў да нашага гаранта ў публічных месцах, крамах, вакзалах ды падобных. Вас, прынамсі, аблаюць, а той кухталёў можаце атрымаць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Думаю, спадар Кастусь, прыхільнікі дзейнага прэзідэнта і самі падсвядома гэта ўжо зразумелі. У крамах, на рынках, у грамадскім транспарце галасоў абаронцаў улады цяпер увогуле не пачуеш. Не думаю, што ўсе яны проста затаіліся і працягваюць таемна захапляцца сваім кумірам і ягонымі дасягненнямі. Калі твая пенсія на працягу нейкіх 9 месяцаў змяншаецца ў 2,5, а то і ў 3 разы, міжволі пачнеш задаваць сабе лагічныя пытанні. Што ж гэта за палітыка такая, калі ўлада сцвярджае, што крызісу няма, а я з кожным днём жыву ўсё горш? Калі гэта ўрэшце скончыцца? І ўвогуле, ці не заседзіўся Александр Ігоравіч у высокім крэсле? Пасля 18 гадоў на адным месцы цяжка чакаць ад чалавека, што ён істотна зменіцца і прызнае, што ўсе гэтыя гады вёў краіну ў тупік. Можа, пара паспрабаваць на гэтай пасадзе каго-небудзь іншага? Відавочна, ўлада не можа не бачыць, што губляе падтрымку ў грамадстве. Александр Лукашэнка строга наказвае ўраду, каб да траўня наступнага году ўсё вярнулася да ранейшага стану. Але адначасова з гэтым у дзяржаве адбываюцца не эканамічныя і палітычныя рэформы, а ўмацаванне паліцэйскага апарату і пераслед палітычнай апазіцыі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалів за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентін Жданко. Аўтар наступнага ліста Алексей Падсвільскі з Глыбоцкага району разважае пра адметнасць беларускага чынавенства, якое ва ўмовах той палітычнай сістэмы, што створана ў Беларусі, часта не нясе ніякай адказнасці перад насельніцтвам, якім пастаўлена кіраваць. Прычына ў тым, што так званая вертыкаль улады ў дзяржаве людзьмі не выбіраецца і людзям не падсправаздачная. Якія наступствы такой сістэмы? Цытую ліст Алексея Падсвільскага. Вынікі безадказнасці чыноўнікаў, іхнага самаўпраўства і беспраранасці ва ўсіх навідавоку. Згадайма хоць бы выбух на мэблевай фабрыцы ў Пінску са шматлікімі чалавечымі ахвярамі ці пажар на мясакамбінаце ў Боршы. А нядаўні выпадак у Глыбоцкай калоніі, калі былы вязень адкрыта і сумленна распавёў пра катаванні і прыніжэнні, якія там пануюць, а ў выніку сам быў затрыманы і збіты. Што, будзем маўчаць і далей? Вось нядаўна адвакаты, якія абаранялі палітвязняў, пазбаўленыя ліцэнзіяў. Таксама маўчым. І гэты пералік можна працягваць далей. Свабода падрабязна расказвала гісторыі збітага міліцыянтамі ваўкавыску доктара, звольненага за ўдзел у маўклівай акцыі супрацоўніка МНС. Каля 2000 чалавек адсядзелі суткі ці заплацілі буйныя штрафы толькі за тое, што моўчкі стаялі на плошчы і не спадабаліся камусьці, піша ў сваім лісце на свабоду Алексей Падсвільскі з Глыбоцкага району. Я вось думаю, гэтыя міліцыянты, якія збівалі невінаватых, прокуроры, якія прыдумвалі ліпавыя справы, суддзі, што лёгка раздавалі турэмныя тэрміны ні за што, чыноўнікі, якія крадуць у маламаёмных, яны ж не бяздушныя машыны. Магчыма, што ў дзяцінстве нават былі добрымі і прыкладнымі вучнямі. Але цяпер назваць іх людзьмі я не магу. Толькі дзеля ўласнага дабрабыту яны трымаюць народ у страху. І пры гэтым не радзей за нас заходзяць на апазіцыйныя сайты, слухаюць свабоду і, напэўна, радуюцца, што іх за гэтыя брудныя справы ніхто не чапае. Яны паўсюль нейкія бястварыя, без імёнаў і прозвішчаў. Калі апазіцыянеры хочуць, каб людзі перасталі баяцца і адважна выходзілі на плошчу, то для гэтага трэба дамагчыся, каб баяліся чыноўнікі, баяліся непазбежнай кары і адказнасці за свае хлусню і здзекі з людзей. Пакуль гэта не адбудзецца, не жыць нам у моцнай і квітнеючай Беларусі, напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Падсвільскі з Глыбоцкага району. Праблема гэта, спадар Алексей, для Беларусі, ды і для ўсёй постсавецкай прасторы даўняя і надзвычай важная. Уся завядзёнка цягнецца яшчэ з той бюракратычнай і карнай сістэмы, што была створана бальшавікамі ў СССР і беспакарана і бесконтрольна панавала на працягу многіх дзесяцігоддзяў. Не толькі чыноўнікі, а і міліцыянты, і спецслужбоўцы, і суддзі на прыкладзе сваіх шматлікіх папярэднікаў цвёрда ведаюць: выконвай тое, што загадвае начальнік, і не азірайся ні на якія законы. Будзеш паслухмяны, атрымаеш і пагоны, і кватэру, і ордэн, і пенсію. Ніводзін з былых сталінскіх катаў у Беларусі не быў прыцягнуты да крымінальнай адказнасці. Усе спакойна дажывалі і дажываюць свой век у камфортных умовах з высокімі пенсіямі. Тое ж датычыць і чыноўнікаў, і суддзяў, і следчых, і супрацоўнікаў спецслужбаў. Гэты заганны ланцуг будзе і будзе цягнуцца, пакуль грамадства не знойдзе ў сабе сілы разарваць яго і паказаць на канкрэтных прыкладах, што ніякае злачынства не застанецца беспакараным, колькі б гадоў не мінула і якімі палітычнымі абставінамі не апраўдваўся той, хто свядома караў і пераследаваў невінаватых. На заканчэнне новы ліст ад нашага даўняга слухача і аўтара Паўла Саца з вёскі Асавая Малавецкага района. Спадар Павел жыве паблізу мяжы з Украінай і Польшчай, і гэта суседства мае не толькі станоўчыя бакі. У сваім лісце слухач піша: «Да чаго ж надакучылі гэтыя так званыя салярачныя чаўнакі? Бачылі б вы, колькі смецця пакідаюць яны паблізу мяжы ў лесапасадках. Ілі вёскі Ужова, і за макранамі, і каля мытні, і на помпавай станцыі горы смецця, пераважна пластыкавых бутэлек. Сельсавет не здольны справіцца з гэтай саранчой. У міліцыі кажуць, гэта не наш абавязак. Служба аховы прыроды ад праблемы таксама адхрышчваецца. І хто ў такім разе павінен за гэта адказваць? Дарожныя службы прыбіраюць смецце толькі ля асфальту, далей не іхная тэрыторыя. Атрымліваецца, няма ні вінаватых, ні тых, каго трэба пакараць. А стыхійныя сметніцы растуць», паведаміў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Малавецкага району. Колькі дзён таму нашы корэспандэнты з горадні рабілі рэпартаж пра гэтых людзей, якія зарабляюць перапродажам за мяжу таннага беларускага паліва. Усе як адзін суразмоўцы паўтаралі, калі б на радзіме была годная праца з прыстойным заробкам, якога хапала б, каб утрымліваць сем'і, яны ні завошта не займаліся б гэтым напаўлегальным, нервовым і часта не зусім сумленным бізнесам. Улады цудоўна ведаюць пра тое, хто ім займаецца, якім чынам адбываецца перапраўка паліва і з якімі наступствамі, у тым ліку для экалогіі, гэта звязана. І за тое, што памежныя лясы ператвараюцца ў сметніцы, адказнасць павінна несці менавіта ўлада, сельсавет, райвыканкам, міліцыя. Калі самі яны не маюць магчымасці і паўнамоцтваў, каб спыніць гэты не зусім празрысты бізнес, то накіраваць яго ў цывілізаванае рэчышча, арганізаваць дзейнасць гандляроў так, каб яна не стварала дадатковых праблемаў мясцовым жыхарам, іхны наўпросты, непасрэдны абавязак. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.